Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Војвуран, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Еве што ви носиме денес, 8 септември, значаен ден. Во Македонија државата го слави 8 септември, денот на независноста, зашто се определија граѓаните на референдумот на овој датум во 1991 година. А на спортското поле Македонија ја совлада фудбалската селекција на Лихтенштајн 105:0 во рамките на квалификациите за светското првенство. Овие и други теми по 15 минути. Од другите содржани, слушнете за повикот на индиската заедница, пратеничката од Либералната партија Джасинта Нампи-Джимпа Прайс, да се извини за неодамнешните коментари. Како и за 20.000 пакети за домашна нега, што ќе им бидат достапни на ранливите постари австралици, откако федералната влада беше принудена да склучи договор со коалицијата. А кон крајот, прилог во чест на 8 септември, денот на независноста на Македонската република. Тоа се главните содржини за денес, а сега останете со нас, следуваат вестите на SPS, со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, Доналд Трамп вели дека издал последна опомена до Хамас, додека израелскиот напад врз Газа се засилува. Доживотна казна изречена денеска за Ерин Патерсон за тројното убиство со смртоносни печурки. Сенаторката Джасинта Прајс е под постојан притисок да ѝ се извини на индиската заедница во Австралија, вклучително и од нејзината партија. И Македонија го слави 8 септември, денот на независноста. Слушајте на. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп издаде, како што ја нарече, својата последна опомена до Хамас во услови на извештаи дека предложил нов договор за прекин на огнот и ослободување на заложници. Во објава на социјалните мрежи, Трамп изјави дека, цитат, го предупредил Хамас за последиците доколку не прифати и тврди дека Израел се согласил на условите. Израелскиот медиум N12 News објави дека договорот би предвидел ослободување на сите заложници уште првиот ден, заедно со илјадници палестински затвореници и притвореници пред да започнат преговори за крај на војната. Во меѓувреме, израелскиот напад врз Газа продолжува, а здравствените власти соопштија дека Израел досега убил повеќе од 34.000 лица за време на војната. Стотици илјади луѓе се соочуваат со опасност од присилно раселување во најновата ескалација меѓу нив и Ширин Алада, која вели дека секогаш кога ќе се преселат на едно место, ги протеруваат и оттаму.
It's not easy. Every time we move to a place, we get displaced from it. Every time we go to a land, they attack us. Every time we go somewhere, they ask us to leave. There's no safe place in Gaza, sadly, and I am compelled to repeat this experience after our house was destroyed. The last thing we experienced is for them to enter west of the Zaytun. It's not easy, but we have to, for the sake of our young ones.
Минатиот месец Хамас ги информираше посредниците дека го прифатил договорот за прекин на огнот, кој на крајот беше одбиен од Израел. Ерин Патерсон, извршителка на тројно убиство, доби доживотна казна за убиството на Дон, Гейл и Хедер Вилкинсон, како и за обидот за убиство на Иан Вилкинсон. Казната доаѓа по повеќе од 2 години, откако таа им послужила ручек со смртоносни печурки, што ги уби тројцата роднини на нејзиниот сопруг. 50-годишната Патерсон остана без израз на лицето додека судијата Биел ја опишуваше нејзината постапка како од најлошата категорија на злосторства. Судијата одреди минимален период од 33 години пред условно ослободување, што значи дека постои можност Патерсон да го напушти затворот околу 2055 година.
Fixing a non-parole period is not to undervalue the horrendous nature of your offending. Your total effective sentence will be life imprisonment, and the period during which you will be ineligible for parole will be a very substantial one.
Сенаторката Джасинта Прајс е под постојан притисок да ѝ се извини на индиската заедница во Австралија, вклучувајќи и од нејзини колеги од Националната партија, поради нејзините забелешки што ги даде минатата недела. Сенаторката Прайс веќе одби да се извини, откако ја обвини лабористичката влада дека му дава приоритет на доселувањето од Индија за да си ги подобри политичките изгледи. Иако подоцна ги повлече изјавите, лидерите на индиската заедница изјавија дека се навредени и побараа од неа да се извини. Праденикот од Националната партија Барнаби Джойс изјави за Канал 7 дека доколку тоа помогне да се стави крај на оваа приказна, таа едноставно треба да се извини.
Well, if that solves problem, yeah, move on.
Yeah.
It's not whether you think you've created offence. It's whether the person heard it believes it was offensive. That's where I suppose we've got to start from.
Украинскиот преседател Володомир Зеленски изјави дека Русија го тестира светот со масовен напад со дронови врз Киев, каков што досега не е забележан. Русија нападнала со 810 дронови и мамки, додека украинските воздухопловни сили соопштија дека се бориле 747 дронови и 4 ракети. За прв пат беше погодена главна владина зграда во центарот на Киев. Преседател Зеленски нагласи дека овие напади мора да бидат силно осудени од страна на лидерите во светот и врз Русија да бидат воведени санкции.
И важливо што сегодня е.
It is important that today there is a broad reaction from partners to this strike. Obviously Russia was trying to hurt Ukraine and the strikes are more sudden. This is a clear sign that Putin is testing the world whether they will accept it or put up with it.
Приймуть вони це чи змиряться?
Премиерот на Јапонија Шигеру Ишиба изјави дека почекал да го финализира договорот за царини со Соединетите Американски држави пред да ја објави својата оставка во неделата. Ишиба дојде на власт пред помалку од една година, водиќи коалиција која го изгуби мнозинството на изборите за двата дома на парламентот, во услови на гнев кај гласачите поради високите трошоци за живот. Иако одбиваше да поднесе оставка по тие изборни порази, тој сега вели дека е време да се повлече.
Now that negotiations concerning the U.S. tariff measures have reached a turning point, I thought this was the appropriate time to step aside and make way for the next prime minister.
Со неодамнешниот договор за царини, председател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се намалуваат царините за јапонските автомобили од 27,5% на 15%. Наредбата исто така гарантира дека 15%-ниот данок на јапонски увоз, договорен во јули, нема дополнително да се пресметува врз производите кои веќе се подложни на повисоки царини, како што е говедското месо. Денеска 8 септември се навршуваат 34 години од референдумот на кој граѓаните на Македонија се изјаснија дека сакаат да живеат во своја самостојна држава, односно да се одвојат од додогашната заедничка држава Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во пресрет на денешниот празник, вчера вечер во касарната Илинден во Скопје, беше извршена почесна артилериска стрелба. Во интервју за МИА, началникот на Генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, рече дека иако регионот е ранлив на дезинформации, миграцијски бранови и радикализација, што бара превентивно градење отпорност и континуирано следење и анализа на безбедносните ризици, безбедносната состојба во земјата и во регионот е стабилна и дека нема директна воена закана за државата. По повод празникот беше отворена новата поставка во Националниот археолошки музеј во Скопје, на која премиерот Христијан Мицкоски рече дека Македонија има што да и понуди на светската цивилизација.
Македонија има што да покаже и што да понуди. Од најстарите артефакти на овие простори, преку исклучителните археолошки откритија што ги представуваат големите цивилизации што поминале овде, па се до богатствата што дефинираат нашата уникатна улога во европската и во светската културна историја.
Повторно во земјава, патниците кои се соочуваат со откажани или одложени летови, наскоро би можеле да имаат загарантирано право на поврат на средства од авиокомпанијата согласно нов национален кодекс. Денеска започнуваат јавните консултации за шемата за заштита на потрошувачите во авиацијата, со цел национализирање на стандардите за патниците кога летовите не се реализираат според распоредот. Според шемата, авиокомпаниите ќе бидат обврзани да им обезбедат на засегнатите патници минимално ниво на помош. Меѓу мерките за компензација што се разгледуваат се поврат на средства, пристап до храна или сместување и брзо обезбедување на сличен лет. Министерката за транспорт Кетрин Кинг изјави за Каналот 7 дека владата сака да ги слушне мислењата на јавноста пред да ја финализира шемата.
We're putting out this consultation paper today. It's the last round of consultation to get passengers to have their say. They can go to infrastructure.gov.au, get on the website and fill out a form quickly there to let us know what you would like to see as part of these Australian aviation consumer protections.
Полицијата во Викторија ги опиша смртните случаи на две момчиња на возраст од 12 и 15 години, избодени во западното предградие на Мелбурн, како настан со сите обележја на младински криминални банди. Сепак, полицијата соопшти дека момчињата не биле членови на банда и дека може би биле нападнати по грешка. Итните служби биле повикани во саботата вечерта на Marble Drive во населбата Cobblebank, каде што пронашле 12-годишно момче со критични повреди. Тоа починало на самото место. Втората жртва била пронајдена на мала оддалеченост на Cobble Street, исто така со повреди од нож, пошто им подлегнала на повредите. Таткото на Дау Акуенг изјави дека неговиот син се враќал дома со автобус од кошаркарски натпревар, кога тој и двајца негови другари биле нападнати. Господин Акуенг бил на своето работно место како обезбедувач, кога добил повик дека неговиот син Дау не се вратил дома.
When you go to protect people outside, where you work, at work, and then you come home, the loved one is not there. What do we say? When we ask for answer, what killing our kids? Where's my son? You don't get answer. This case will be go on for months, for years.
Во тенисот Карлос Алкарас ја потврди својата надмоќ над Јаник Синер со победа од 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 во финалето на US Open. Ова е трет Grand Slam поред во кој овие млади ривали се среќаваат во борбата за титула и му го донеса на Алкарас вториот трофеј во Flushing Meadows и шестиот на Grand Slam турнирите во целина. Председателот Доналд Трамп седеше во ложата на еден од спонзорите на стадионот Артур Еш и беше пречекан со мешавина од аплаузи и негодување од публиката. Ова е прв пат актуелен преседател да присуствува на турнирот по Бил Клинтон во 2000 година, но Алкарас остана фокусиран на Синер во своето интервју по мечот.
Great level during the you know every tournament you're playing. I'm seeing you more than my family, so it's Jesus. So it's it's great to share the court, to share the locker room, to share everything with you, watching you improve every day, working really hard with your team, really great people around. So I just congratulations for everything you're doing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,9 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 9 септември. Перт делумно облачно, максимална 18 степени, Аделаид врнежливо 17, Мелбурн услови за дожд 18, Хобарт слаби повремени врнежи 12, повремен дожд со слаб интензитет и за Камбера максимално 20, Сиднеј врнежливо 23, Бризбен сончево 28, сончево и за Дарвин 34 и Алис Спрингс врнежливо максимално 27 степени.
Благодарам Радица. Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска. Следува редовниот прилог за настанете во Македонија по неколку промотивни пораки. Останете со SPS Macedonian. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, државата го слави 8 септември, денот на независноста, зашто се определија граѓаните на референдумот на овој датум во 1991 година. Безбедносната состојба во Македонија и регионот е стабилна и нема директна воена закана за државата, тврди началникот на Генералштабот на армијата Сашко Лавчиски. Во сообраќај вчера беше пуштена уште една делница од автопатот Кичево-Охрид и Македонија ја совлада фудбалската селекција на Лихтенштајн со 5:0 во рамките на квалификациите за светското првенство. Подетелно со Бране Стефановски.
Д Денеска 8 септември се навршуваат 34 години од референдумот на кој граѓаните на Македонија се изјаснија дека сакаат да живеат во своја самостојна држава, односно да се одвојат од дотогашната заедничка држава на јужнословенските народи СФР Југославија. На денот на гласањето на тогашниот 8 септември 1991 година, на гласачките места излезноста од раните утрински часови беше голема. Насекаде имаше долги редици граѓани кои чекаа на ред да гласаат. Кога се виде дека референдумот ќе го поддржи огромниот број граѓани, вечерта на градскиот плоштад во Скопје беше наместена бина, пред која се собра огромна маса народ, пред кој тогашните раководители го соопштија официјалниот резултат од референдумот, односно дека граѓаните се определиле за живот во собствена самостојна држава. Синоќа во пресрет на денешниот празник во касарната Илинден во Скопје беше извршена почесна артилериска стрелба. Во интервју за МИА, началникот на генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, рече дека безбедносната состојба во земјава и во регионот е стабилна и дека нема директна воена закана за државава. Тој вели, регионот е ранлив на дезинформации, миграцијски бранови и радикализација, што бара превентивно градење отпорност и континуирано следење и анализа на безбедносните ризици. И покрај отсутството на директна воена закана, потребно е постојано да се подготвуваме и да координираме одбранбени мерки на сите нивоа, изјави генералот Сашко Лавчиски. По повод празникот беше отворена новата поставка во Националниот археолошки музеј во Скопје, на која премиерот Христијан Мицкоски рече дека Македонија има што да и понуди на светската цивилизација.
Македонија има што да покаже и што да понуди. Од најстарите артефакти на овие простори, преку исклучителните археолошки откритија што ги представуваат големите цивилизации што поминале овде, па се до богатствата што дефинираат нашата уникатна улога во европската и во светската културна историја.
Во саботата на пресконференција во Софија, заедно со бугарскиот премиер Росен Желјасков, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта рече дека е разумно на Македонија да и се дадат гаранции дека за неа нема да има нови услови на нејзиниот европски пат. Предходно пак, исто така во Софија, Кошта рече дека тоа што било договорено е договорено и дека земјата мора да ги направи уставните измени за да ги почне преговорите со Европската Унија. Тоа е разумно, рече Кошта, нагласувајќи дека токму поради потребата од градење доверба ги поканил владите на двете земји да почнат соработка на конкретни прашања. Како пример го наведе подобрувањето на поврзаноста меѓу двете земји, како што се транспортните коридори. Тоа според него бил прв важен чекор за да се почне да се работи заедно. 12-мина хоспитализирани и 13-мина кои добиле лекарска помош и се на домашно лекување е епилогот од пожарот што избувна за вчера вечер во фабриката за кандирани производи во Виница. Четворица пожарникари со нозете заглавиле во стопен шеќер во еден од погоните. Доктор Катерина Мирчовска, директор на Обштата болница Кочани, за ТВ Сител изјави.
Сите се со изгореници на стабалата, значи од трети и втор степен, значи со мала површина на изгореници на горната страна на стабалата, сите носеле заштитна опрема што спречило, значи посериозни опекотини на долните екстремитети. Во текот на денешниот ден направена е повторна проценка, дел од нив се во договор со дежурниот тим кој што ги примил, значи може ги бидат и поставени на домашно лекување.
Две жени и 6 мажи, сите вработени во фабриката, веднаш биле транспортирани на Скопската клиника за токсикологија поради вдишување чад. Тие се на возраст од 23 до 53 години и веднаш им биле направени сите испитувања. Поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност Анаба Виктор Димовски во интервју за емисијата 360 степени демантира дека во времето на неговото директорување, односно во времето на СДСМ, биле злоупотребени капацитетите на Агенцијата. Тој вели дека премиерот Мицкоски не бил организирано следен, но не може да тврди дека неговото име не се спомнува во некои разузнавачки материјали.
Јас не немам увид и не можам да кажам дали некаде во некој документ, во некоја оперативна обработка на одредени лица кои што биле безбедносно интересни, кои имиња се спомнуваат и не би можел да тврдам дали се споменуваат или не. Ама тоа не значи дека тогашниот лидер на опозицијата бил формално заведен во оперативна форма на работење. Оперативните форми на работење се законски и подзаконски дефинирани. Тоа е оперативна обработка, оперативно истражување, оперативна контрола, оперативна акција. Кога службата може да примени со закон мерки за потврдување на првичните сознания.
Димовски демантира дека имало и организирано следење на ВМРО-ДПМН, иако признава дека по инцидентите во собранието, во пресред на големи настани, се вршеле серија проверки во кои може би имало партиски функционери, но како што рече, тоа не било организирано. Димовски, како и СДСМ, бара да се декласифицираат документите. За разлика од него, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во интервју за Слободна Европа рече дека сега е на потек обвинителството.
Согласно на кое што пак ќе повторам е јавно достапна информација, на чекор е јавното обвинителство да ги превземе оние надлежности кои што се во рамки на неговите законски утврдени надлежности, се со цел да и ние, како Министерство за внатрешни работи, особено јавноста, бидат известени за предметните незаконитости кои што били утврдени од страна на внатрешна контрола во Агенцијата за национална безбедност.
Аферата Анаба ја отвори актуелниот директор на Агенцијата Бојан Христовски, кој пред неколку дена на брифинг со новинарите рече дека група вработени во Агенцијата, предводени од поранешниот директор, ја злоупотребувале положбата и оперативно го обработувале премиерот Мицкоски, додека бил лидер на ВМРО-ДПМН, како и повеќе високи државни функционери, обвинители, медиуми и новинари. Вчера беше пуштена во сообраќај и делницата Климештани Охрид, долга 17 километри, која е дел од автопатот Кичево Охрид. Над 50% од 57 километри од овој автопат веќе се пуштени во сообраќај, а целиот ќе биде готов до крајот на следната година. На пуштањето на делницата премиерот Христијан Мицкоски го истакна значењето на овој пат.
Со овој автопат Охрид и целиот регион добиваат нова енергија за развој, нови шанси за туризмот и нова перспектива за економијата. Со побрзо и полесно и побезбедно патување, овој автопат ќе донесе повеќе туристи, повеќе инвестиции и повеќе можности за локалната економија. Ќе се скрати времето на патување, ќе се олесни транспортот на стоки и услуги и ќе се отвори простор за нови бизниси и нови работни места.
Автопатот почна да се гради во 2014 година. Беше проценет на 500 милиони евра и требаше да биде готов за 4 години. Но по доаѓањето на СДСМ на власт, градежните работи беа стопирани поради проблеми со проектираната траса, нерешените имотноправни односи и слечиштата. Цената на изградбата се зголеми за 185 милиони евра, а конечната сума ќе се знае откако ќе биде завршен целиот автопат. Со 5:0 македонската фудбалска репрезентација синоќа во Скопје ја победи селекцијата на Лихтенштајн, освојувајќи значајни бодови во квалификациите за идното светско првенство. По синоќешната победа, Македонија се врати на првото место на табелата и таму ќе остане барем до октомври и до следните натпревари. Македонија сосема очекувано доминираше на теренот, можеше да постигне и повеќе голови, особено во вториот дел, кога имаше многу повеќе шанси.
Бране Стефановски извести од Македонија. За државниот празник 8 септември, безбедносната состојба во Македонија, автопатот Кичево-Охрид и победата на македонската фудбалска репрезентација над Лихтенштајн со 5:0. Извештај од вестите и програмата ќе бидат достапни во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го и нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Останете со нас. Ја следите програмата на SBS Macedonian со мене Маргарита Василева. Преминуваме на актуелности од Австралија. Индиската заедница ја повика сенаторката од Либералната партија Джасинта Нампиџимпа-Прајс да се извини, откако таа изнесе тврдења дека владата им дава приоритет на индиските мигранти затоа што многумина од нив гласаат за лабористичката партија. Иако лидерката на коалицијата се обиде да се дистанцира од изјавите, експертите велат дека коалицијата ќе треба да работи за да ја поправи врската со заедницата. Подетално од прилогот на Сидни Ланг за SBS News, што го пренесува Радица Бојковска-Димитровска.
Коалицијата прави обид за контрола на штетата откако сенаторката Джасинта Напинџимпа-Прајс изнесе лажни тврдења дека лабористите примаат повеќе мигранти од одредени средини за да си го зајакнат гласачкото тело. Фокусирајќи се на индејците кои доаѓаат во Австралија, сенаторката Прајс ги изнесе овие обвинувања во емисијата Afternoon Briefing на ABC по серијата антиимигрантски протести во Австралија на 31 август.
There is a concern with the Indian community and only because there's been large numbers and we can see that reflected in the way that the community votes for Labor at the same time. So if they're going to see a reflection that okay, these individuals are going to vote for us more so than other parts of the community, well then of course they're going to express a view that we'll get those sorts of individuals into our communities.
Еден час по изјавата, во средата на 3 септември, таа објави сообщение дека направила грешка, додавајќи дека Австралија, цитат, одржува долготрајна и двопартиска недискриминаторска миграцијска политика. Речникот што го користеа организаторите и говорниците на антиимигрантските протести за време на викендот, како и во промотивните материјали, беше осуден од страна на експертите како потикнување на дезинформации во врска со податоците за миграцијата и таргетирање на австралиците со индиско потекло. Сенаторката Прајс вели дека нејзиното критикување на миграцијата не значи дека е расистка. Лидерката на сојузната опозиција Сузан Леј за Sky News изјави дека миграцијската политика на коалицијата не е дискриминаторска.
Every day that I'm opposition leader, I'm fighting for every single Australian, no matter where you came from. And our Australian Indian community are amazing. You contribute as Australian Indians so much to our country. We know how hard you work, your family values and the contribution you make across this country. And as opposition leader, I value that incredibly.
Господица Леј додаде дека е важно да се нагласи дека сенаторката Прајс подоцна ги исправила своите коментари. Сепак, сенаторката Прајс повторно застана зад своите изјави, велејќи пред новинарите во Камбера дека нема за што да се извини.
I don't believe I have anything to apologize about. In the context of discussing the marches that took place on the weekend, it was the ABC interviewer who pushed the issue, who brought up the issue of anti-Indian migration. What I was doing was highlighting the fact that there is huge concern for Labor's mass migration agenda, which is applying pressure to housing, to infrastructure, to services. And then I was further pursued on this line of talking. So what I did was point out the fact that, yes, Indian migrants are the second largest migrant group to this country and soon to be the largest migrant group to this country.
Сенаторката Прајс се повика на анкета на истражувачката компанија Redbridge, според која околу 85% од австралиците со индиско потекло гласале за лабористите на сојузните избори во 2022 година. Директорот на Redbridge, Кос Самарас, за SBS изјави дека коалицијата си ги нарушила шансите кај индиската заедница.
None of this is going to be good for the coalition. We have to acknowledge, though, that many Chinese and Indian Australians that arrived in this country did so under the John Howard policy of skilled migration. This is a pivot which that government flipped to, away from family reunion to skilled migration. And it was certainly on paper a very clever bit of policy, not only from an economic perspective, because that's where the country was heading in terms of its skilled needs and wants, but also from a cultural perspective, these two communities should have been voting coalition.
Председателот на Советот на индиските австралици Шейл Вадва за SBS изјави дека заедницата заслужува извинување.
Having this statement by Senator Price is really not helping and actually making more community more divided. So she should be, I think, into shown some facts and figures before made such comments which divide the community further. And then I guess by wider Australian Indian community expect she should be apologizing to the community.
Тој додаде дека изјавите доаѓаат во момент кога австралиската индиска заедница се чувствува небезбедно и дури и на денот на протестите многумина одлучиле да останат дома и да не излегуваат.
Having this comment coming very untimely and is adding the fuel to diaspora and of course after speaking to so many people they started feeling unsafe and even the day on the rally a lot of people chose to stay home not to go out.
Според Кос Самарас, коалицијата не си прави услуга со отуѓувањето на мигрантските заедници.
These are two very significant communities. The Indian community, for example, in Victoria and Sydney is absolutely significant in a number of electorates. When we speak to, whether it's the Indian community or the Chinese community in Australia, they talk to us about their values. They are small business minded. They are two very highly educated constituencies. They've got conservative values around family and aspiration. So on paper, they should be voting conservative. But then we ask them, so why aren't you voting conservative? And their answer is pretty blunt, that the coalition does not like them. And I don't think anything that's occurred over the last week or so, particularly over the last couple of days, will go in any way, shape or form of reversing that mindset.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Уште 20.000 пакети за домашна нега ќе им бидат достапни на ранливите постари австралици, откако федералната влада беше принудена да склучи договор со коалицијата. Тоа беше првиот голем тест со кој се соочи лабористичката партија откако беше реизбрана, која беше принудена во Сенатот да направи измени во својата политика за реформа на грижата за стари лица. Повеќе од прилогот на Седни Ланг за SBS News. Двадесет илјади постари австралици ќе добијат пристап до пакет за домашна нега порано откако владата го одобри нивното предвремено обезбедување. Кога се соочи со можноста за прв пораз на гласањето во Сенатот од изборите, лабористичката влада на Албанезе подлегна на барањата на опозицијата и избегна срамен пораз. По одложувањето на воведувањето на дополнителни пакети за домашна нега до 1 ноември, владата тврдеше дека паузата е потребна за да се помогне на индустријата да се подготви. На 31 март над 87.000 беа на листата на чекање за пакет за домашна нега, а Министерката за здравство и нега на стари лица на опозицијата Ан Рустен вели дека тој број се уште расте. Рустен вели пред 24 месеци таа бројка изнесуваше 28.000 постари австралици. Сега тој број е 108.000 постари австралици. Пред 24 месеци просечното време на чекање за пакети за домашна нега беше помеѓу 1 и 3 месеци. Денес помеѓу 9 и 12 месеци, вели Рустен.
24 months ago that amount was 28,000 older Australians. It is now 108,000 older Australians. 24 months ago, the average wait time for home care packages was between 1 and 3 months. Today, it's between 9 and 12 months.
Жешка дебата за одложувањата се разви во време на откритијата дека по еден постар австралиец умира на секој 2 часа додека чека на потребната домашна нега. Во 2021 година Кралската комисија за квалитет и безбедност на негата за стари лица препорача владата значително да го зголеми бројот на овие пакети. Комисијата откри дека домашната нега може да спречи избежливи падови на здравјето и независноста, како и да го одложи или спречи преселувањето на луѓето во домови за стари лица или болници. Ан Рустен вели дека човечката цена на овие одложувања не може да се игнорира. Рустен изјави, цитат, «Денес во Сенатот стоиме со 108.000 постари австралици, како Маргарет, која не извести дека незиниот сопруг Тони чекал речиси 18 месеци за пакет за домашна нега. И суровата иронија е што Тони го доби својот пакет за домашна нега 3 дена пред да почине. И Маргарет ни кажа дека немала срце да му каже на Тони дека го добил својот пакет за домашна нега. Затворен цитат.
So today,
In the Senate, we stand with those 108,000 older Australians. Older Australians like Margaret, who told us on Friday that her husband Tony had waited nearly 18 months for a home care package. And the cruel irony was that Tony received his home care package 3 days before he passed away. And Margaret told us she didn't have the heart to tell Tony he'd got his home care package.
Во Сенат од минатата среда, коалицијата, зелените и независните гласа заедно за да го поддржат амандманот предложен од независниот Дейвид Покок. Амандманот на сенаторот Покок предложи 20.000 дополнителни пакети за домашна нега да бидат објавени од сега до 1. ноември. Покок изјави, цитат, замислете ако владата всушност беше во позиција да направи нешто во врска со тоа. Замислете ако можете да ги промените животите на 20.000 постари австралици пред 1. ноември. Ја повикувам владата да го поддржи мојот амандман за ослободување на 20.000 пакети за домашна нега сега со оглед на тоа што има голема потреба за тоа, затворен цитат.
Imagine if the government was actually in a position to do something about it. Imagine if you could change the lives of 20,000 older Australians before November 1, which we heard on Friday there's capacity to do. I urge the government to support my amendment to release 20,000 home care packages now, given that there is a great need for it.
Лабористите се спротивставија на амандманот, тврдејќи дека секторот се уште не е подготвен да се справи со приливот на пакети. Но во рок од неколку часа по евидентирањето на нивното противење во Сенатот, министерот за здравство Марк Батла објави дека е постигнат договор со коалицијата.
I'm pleased to announce that I think we've reached a position where we can support the position of Senator Rustin in the Senate when it comes to a vote over the course of today, I think. I don't really speak Senate, but I think the vote will be over the course of today. We will be supporting the position that Senator Rustin has outlined. That's something we think is very consistent with the approach we've taken to build a new aged care system. That will mean there will be 20,000 additional home care packages released between now and the end of October, which is the last date before the new aged care system comes into effect.
Кога го објави одложувањето на реформите до 1. ноември, владата рече дека придружните регулативи не се целосно подготвени за разгледување, за да има возможност на постарите лица, давателите на здравствени услуги и работната сила да се подготват. Господинот Батла тврди дека вработувањето е проблем, но вели дека владата сега слушнала од секторот дека тие можат да ги обезбедат тие пакети. Во текот на дебатата оваа недела, господјата Растен постојано велише дека секторот сигнализирал дека е подготвен. Лидерката на опозицијата Сузан Ли вели дека ова не бил договор, туку пораз.
Labor has been dragged kicking and screaming to implement what we have spent this week demanding that they do. Put in place the promised aged care packages for elderly and vulnerable Australians. Congratulations, Senator Rustin. You've fought the fight on the floor of the Senate. We've got a little way to go, but you've received those commitments.
Бранејќи ја лабористичката партија, Марк Батла вели дека Ан Рустен, која е портпаролка на коалицијата за нега на стари лица од 2012 година, самата имала улога во проблемите на секторот. Тој изјави дека во 2012 година се воспостави постојан процес на реформи што тој го договори со господинот Датан, што ќе го подготви секторот за стареењето на генерацијата бейби бумери. Тоа беше серија реформи што беше попречена во средината на последната деценија и се прашува кој беше министерот, изјави Батла.
Those opposite Mr. Speaker did worse than nothing. In 2012 we set up a rolling process of reforms that I agreed with Mr. Dutton that would get this sector ready for the ageing of the baby boomer generation. A rolling series of reforms that was derailed in the middle of the last decade. And I wonder, Mr. Speaker, who the minister was.
Со одлуката да се усвои амандманот на коалицијата, господинот Покок беше исфрлен од договорот. Кога беше прашан за неговото исклучување, господинот Покок рече дека тоа е дел од поголем напор на оваа влада да ги отстрани независните пратеници.
The government knows that people who are actually listening to their community and saying, hey, there's capacity for 20,000 home care packages now, let's push this. And you know, the whole community got behind that. The sector, older Australians, families, they don't want to give any credit. I'm happy to give credit to the minister for actually making making this call.
Шефот на Националната австралиска служба за постари лица Крис Грайс ја поздрави одлуката и вели дека е среќен што преовладаа грижата и здравиот разум. Грайс изјави дека грижата и негата треба да бидат во срцето на оваа влада. Да, постојат економски реалности, вели Грайс, но во суштина треба да се осигураме дека постарите австралици се згрижени и дека нивните интереси се заштитени и поддржани. Затоа сме задоволни што сега преовлада здравиот разум и се достапни потребните средства за да се воспостават тие пакети, вели Грайс.
Now, unfortunately, care and concern needs to be at the heart of this government. Yes, there are economic realities, but in essence, we need to make sure that older Australians are looked after and their interests are protected and they are supported. So we're pleased that common sense has now prevailed and the necessary funding is being made available to get those packages in place now.
SBS Radio. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија, беа зборовите на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година, што ја обзнанија одлуката на македонските граѓани нивната држава да го продолжи својот пат како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска федерација. По повод 8 септември, со прилог од нашата архива на Маја Баталевска, се подсетуваме на некои од главните моменти и случувања на патот до осамостојувањето.
Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија!
Овие зборови на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година и обзнанија одлуката на македонските граѓани нивната држава да го продолжи својот историски пат како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска федерација. Тој ден над Македонија се роди ново сонце на слободата, долго очекувано и сонувано. За илјадници, тоа беше исполнување на историскиот сон за самостојна држава на македонскиот народ, поставен како аманет од предците кои ги оставиле своите животи на олтарот на тој вековен идеал. Историскиот пат на македонскиот народ до самостојна држава беше долг и макотрпен. Новата држава се издигна на крвавите, но слободарски темели поставени од Кресненското, Разловечкото и Линденското востание, Крушевската република и народно-ослободителната борба. Националните слободарски стремежи за самостојна држава низ историјата со векови биле игнорирани и злопотребувани од разни фактори на моќ на Балканот. Раѓањето на самостојната македонска држава во 1991 година не беше без предизвици и искушенија. Сред меѓународна атмосфера во која се рушеше Берлинскиот зид и блокот на така наречените комунистички земји, во амбиент на страф, несигурност, војна во соседството, во тие години на опасно живење, македонските граѓани беа одважни да го постават клучното прашање, кое висеше над нивната судбина како Дамаклов меч. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Архивските снимки од тогашните дебати во Собранието на Македонија во врска со тоа која химна треба да се интонира во институцијата, покажуваат дека голем дел од политичките представници на македонските граѓани во тоа време немале јасна визија за осамостојување на Македонија или стравувале што би било доколку Македонија се одцепи од Југославија.
За да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Дали некој се плаши? Дали некој се плаши ако крене рака дека е само за, дека е за македонската химна или ако е против македонската химна дека нешто греши?
Ако се свири македонската химна во оваа сала, сигурно сите ќе станеме или оние што ја почитуваат ќе станат. Оние кои не ја почитуваат дека излезат.
Да се испеат двете химни.
Ако е предлогот да се изведе само македонската химна,
тога што исто така ми се чини нема да бидат доведени овај пратениците од СКМПР-то во незгодна ситуација кога гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку против предлогот да се изведе само таа, а не и Гостоинска химна.
Ако е прашањето формулирано дека е која е само за македонската химна да се свири, молам така да гласаме. А не која е за македонската химна за да би се довеле во заблуда другите дека се против македонската химна што сака да гласат и за двете химни. Тоа е едно што сакам да кажам.
Ние, фратениците избрали од ВМРО, сметавме дека не можеме да го прифатиме решението на работната група за усогласување на која што е донесено решение да нема никаква химна. На вако важен момент сметавме дека мора да прозвучи македонската химна.
Овој парламент кој е легитимен да донесе една декларација за целосна суверенност на Македонија, бидејќи час побргу се минуваат состојбите како на филмска лента и Југославија очигледно е дека се распаѓа. Ние со оваа декларација ќе имаме такви позиции со кои ќе можеме да стартуваме и да го заштитиме нашето стопанство, да го заштитиме нашето стопанство.
На 25 јануари 1991 година македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност. На 6 август 1991 година собранието со акламација донесе одлука за распишување на референдум. На 8 септември 1991 од вкупно 1.494.626 лица на референдумот излегле да гласаат 71,85%, од кои 95,3% од гласачите гласале за самостојност на Македонија. Вечерта на площадот Македонија во Скопје се сливаа реки граѓани за да ја прослават независноста на својата држава која успеа без оружје и на демократски начин да излезе од крвавата југословенска дезинтеграција. Никола Клјусев, тогашен председател на владата на Македонија, и Стојан Андов, тогашен председател на Македонското собрание, како дел од директните учесници во овие настани, се сеќаваат на тие бурни времења.
И тоа јас еднаш, два пати се јавував на председателот Григоров да слегне одводно, дори третиот пат се сложи и излеговме на бината. И тоа се отвори шампанско да се прослави независната рожба. Засрамени останаа некои личности, што не можеше да ги видиме на бината. На жал, тие личности денес са челници. Много од нив ги наградија во разни кафичи или неген татува.
Андов се сеќава дека имало предлог да не се организира референдум, туку независноста да биде прогласена со уставен закон.
Тоа беше една збунувачка работа која можеше никој во светот да не ја признае. Најголем дел од тие што мислеа дека не треба референдум, вечерта на 8 се најдоа како централни личности кои слават.
Академик Клјусев се сеќава дека имало политички сили кои до последен момент се спротиставувале на независноста на Македонија.
Тогаш веќе почна убоите стрели на контрабаштајната служба, осудувајќи владата како сецесионистичка, националистичка, која сака да се отцепи од Југославија.
На 17 ноември 1991 година беше изгласан првиот устав на Македонија. На 19 декември 1991 година собранието ја донесе декларацијата за меѓународно признавање на суверена и самостојна Македонија. На 18 август 1992 година беше формирана армијата на Република Македонија. Важен чекор кон економското и монетарно самостојување беше воведувањето на самостојната валута денарот на 26 април 1992 година. Важен момент за меѓународното признавање на Македонија е декларацијата за дисолуција на Југославија што ја донесе Европската заедница, како и формирањето на независната Бадинтерова комисија која оцени дека Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за самостојност. Но, за жал, само Словенија и Хрватска беа тие кои беа признати, а Македонија мораше да се бори со грчкото блокирање.
Бидејќи се јави Грција која ставаше прибедба за Македонија, тогаш и беше формирана таа така наречена Бадентерова комисија, која ни даде нам сугестии да донесеме два амандмана на Уставот, со кои ќе ги отстраниме резервите на Грција, и ги донесовме. Сепак тоа не беше доволно.
Првото меѓународно признавање на Република Македонија дојде од соседна Бугарија. Потоа следуваа признавањето од Турција, Словенија и Русија. Во 1993 година, македонската држава стана полноправна членка на Обединетите нации, но под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија.
Тоа беше прилогот посветен на националниот празник 8 септември, што го подготви Маја Баталевска. А во поново време, на 17. јуни 2018 година, министрите за надворешни работи на Република Македонија и Грција во Преспа подпишаа меѓународен договор за името Македонија, со кој официјалното име на државата стана Република Северна Македонија. И покрај спротивставувањата кај дел од населенијата во двете држави и големи протести во диаспорите. А на 27. март во Вашингтон се исполни последниот формален чекор за полноправно членство на Македонија во НАТО Алијансата, во која што членуваат 30 нации и 1 милиарда луѓе. И тоа се за денес, почитувани слушатели, од нашата програма, која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.